Buhat Kapitulo 6.
Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeo ug ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan. Ang mga Hudeo nga Grego ang pinulungan, miingon nga ang ilang mga byuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod. Busa gitigom sa 12 ka-apostoles ang tanang tinunan o giingnan.
Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kaysa pagwalis sa pulong sa Dios.
Busa mga igsoon, pagpili ka mong 7 katao gikan kaninyo nga kasaligan. Puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan ining buluhatuna. Nining pagi ha, makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali.
Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkahudiyo. Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan at ubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila, mga Hudeo nga taga Sirene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga tawong gawas nun, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan si Esteban puno sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa sa tago, nanuhol sila og mga tao aron pag-ingon.
Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios.
Tungod niini, nagubot ang mga tao og ang mga kadagkuan sa templo og ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawong hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksi og bakak batok kaniya. Miingon sila,
kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaret nun muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato.
Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong naisama sa naong sa usa ka anghel.